COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Celébrase este venres o Día Internacional das Urxencias. Os traballadores deste servizo concentrábanse a mediodía na entrada de urxencias no ULA. Para que se fagan unha idea, traballan nese departamento máis de 150 profesionais. E todos fan falta, non sobra ningún. O ULA recuperou o nivel de casos pre-pandemia. Saben que as urxencias xerais baixaran moito coa aparición da COVID, a causa do confinamento, as restriccións e o uso obrigatorio da máscara. Agora, sen embargo, os profesionais do servizo conviven co coronavirus e, ademais, atenden a máis casos de urxencias que antes da pandemia. Manuel García é o xefe do servizo de urxencias no ULA. Escoitámelo.
Que son incluso superiores a aos que tiñamos por esta época no ano 19, e todavía seguimos convivindo co COVID, aunque xa dunha maneira máis suave en canto a número de casos e tamén a mortalidade, ¿no? Morbilidade tamén.
O caso é que con esta situación o responsable do servizo asegura que o verán será complicado no ULA. O problema é que aumentan os casos, pero hai unha carencia evidente de facultativos tanto en urxencias como en atención primaria.
Eso sumado á precariedade de facultativos e de personal de enfermería que ven arrastrando o sistema, o que vai a complicar moito o tema de traballo no grau. Precisamente por eso, hai poucos médicos en primaria que non os poden sustituir, non podemos ter a mesma plantilla que era de esperar para sustituir tamén os médicos que se van de vacacións e cubrir as baixas que se producen durante este tempo. Por lo tanto, se augura un brao bastante movido.
Estamos a venres 27 de maio, esperamos para hoxe unha xornada de moita calor, tamén fará bo tempo durante a fin de semana. Son José Luis Ramudo e temos moitas cousas para contarche. Axentes da Policía Nacional de Lugo detiveron a unha parella de empresarios da construción, ambos con antecedentes, por un delito contra os traballadores. Que fixeron? Son sospeitosos de contratar a obreiros estranxeiros os que nunca chegaron a pagarlles o xornal completo. Tampouco os deron de alta na Seguridade Social. Prometían salarios de 1.000 euros o mes para conseguir man de obra. Manolo Arias é o portavoz da Policía Nacional aquí en Lugo.
Poñía anuncios a través de portales informáticos. Esta xente confiábase totalmente. Viña para traballar na construción. Traballaban arreo. Encontrábanse que lles pagaban o salario ou, como moito, unha parte del. Finalmente, presentaron a correspondente denuncia a un deles e de aí derivamos hasta 6 denunciantes que derivaron desta denuncia.
Máis asuntos, os veciños da rúa Dr. Fleming aquí en Lugo están fartos dos altercados que se producen de madrugada nesa vía, perpendicular a Ramón Ferreiro, dende a apertura dun local de lecer nocturno. Hai uns días, un rapaz resultaba ferido de gravidade.
Llamar al 112.
Acabas de romper la pierna, gilipollas, tío.
¿Eres gilipollas o qué?
Pois ben, o goberno local ven denunciar a apertura dun expediente ese local de lecer nocturno. En unha xuntanza cos veciños, a alcaldesa comprometeuse a facer todo o posible para que os residentes volvan a descansar tranquilos. E tamén che contamos que a policía local interceptou a dous conductores que competían cos seus coches pola avenida de Ramón Ferreiro. Foi sobre as 3 da pasada madrugada. Cando lles deron o alto, un dos conductores deu positivo por consumo de alcohol, algo máis de 2 veces a tasa permitida. Ambos foron denunciados por un delito grave contra a seguridade de viaria. Falamos de economía. Hoxe en Santiago xuntouse o vicepresidente da Xunta de Galicia e consellero de Economía, Francisco Conde, co Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao. Que lle pide o comité ás administracións que axilicen todo o posible a concesión dos parques eólicos que son necesarios para abastecer dunha enerxía limpa e barata a fábrica de aluminio primario que ten que reiniciar a súa actividade o 1 de xaneiro do ano 2024. Conde comprometíase a axilizar todos esos trámites.
E ao mesmo tempo tomaremos a iniciativa de aprobar unha emenda na Lei de Áreas Empresariais precisamente para darlle prioridade de despacho e tamén reducir os plazos a metade a todos aqueles parques eólicos que alo menos suministren un mínimo do 50% da enerxía eléctrica a unha industria.
Satisfacción en Ribadeo. Non é para menos, o Ministerio de Transportes acepta as alegacións da Deputación de Lugo e mantén a oficialidade do topónimo Ría de Ribadeo. Anula a cooficialidade do topónimo Ría de Leo. Escoitamos a deputada provincial e voceira socialista Pilar García Porto.
Dende a Deputación manifestamos a nosa absoluta satisfacción porque esas alegacións que promovemos e presentamos dende aquí foron tidas en conta, polo tanto, que se anulase a resolución que determina a cooficialidade da Ría de Ribadeo e Ría de Leo, e dende logo, dende a institución, vamos a continuar defendendo neste proceso e sempre a denominación oficial.
Polo tanto, a Ría de Ribadeo continuará chamándose só Ría de Ribadeo. E a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres a adxudicación do contrato para manter as instalacións culturais e deportivas que dependen da institución provincial. O importe do contrato é de 141.000 euros. Maite Ferreira.
O Museo Provincial de Lugo, o Pazo de Tor, o Museo de San Paio de Narla, o Museo do Mar de San Cibrao, o Centraz e a Capela de Santa María e tamén o Pazo dos Deportes e a Escola de Piragüismo. Trátase dun contrato dun ano, prorrogable por outro máis, por un importe de 141.000 euros que permitirá realizar os traballos de mantemento deses edificios.
Apetécelles un viño? Agora é propicia, e sei que unha tapa mellor que mellor. Remata hoxe a cata dos viños da Ribeira Sacra. Foron examinadas 84 mostras de 32 adegas. Despois de 2 anos en celebrarse, os catadores aseguran que os viños da Ribeira Sacra continúan ofrecendo un nivel moi alto. Mercedes González participou no panel de cata.
Se volve a confirmar o que xa faláramos cando se fixo a calificación de colleita, que salira moi moi boa. Se mantén ese equilibrio de alcohol e acidez, de viños honestos, non, de trago non pesado, que manifiestan esa frescura que invita sin duda a fortalecer o carácter da zona e invita a repetir ese amosán moi prometedores.
Collemos o bus e regresamos a Lugo Capital. O goberno local, neste caso o BNG, ponlle deberes ao novo presidente da Xunta. Alfonso Rueda pídelle que reactive o antes posible o plan de rehabilitación do barrio da Tinería. Rubén Arroxo.
Dende o BNG de Lugo reclamámoslle ao novo presidente da Xunta que poida emendar o seu antecesor e que poida recuperar ese plan que é tan importante para Lugo, dado que se estamos a traballar para recuperar todo o entorno do casco histórico, todo o entorno da muralla, non pode quedar o barrio máis antigo da nosa cidade en ruínas pola irresponsabilidade neste momento do goberno da Xunta.
O secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, xuntouse onte Lugo con representantes de Galicia Baleira. Anunciou que recollerá parte das propostas deste colectivo no programa electoral do Partido Socialista para loitar contra o envellecemento e a despoboación no rural. O presidente de Galicia Baleira, Jesús Vázquez, dixo que foi unha xuntanza moi productiva.
Foi reunión francamente productiva. Eu non conocía a González Formoso e a verdad que me deu esa impresión de frescura política. Por lo tanto, a miña valoración é unha valoración dunha persona que nos deu a escuitar.
Lugo Monumental montará unha pantalla xigante para ver a final da Champions na Praza de Santa María. Montouse unha polémica tremenda nas redes sociais. Por que dirán? Xareiros do Clube Deportivo Lugo censuraron que este colectivo de Lugo non fixase algo parecido con partidos trascendentais do clube local. O presidente do Lugo Monumental, Luis Latorre, trata de fuxir desta polémica.
Estamos un pouco sorprendidos por a polémica que se ha levantado, porque, aunque podamos entender que aparentemente pode haber esa percepción de que se pone este partido e non partidos del Lugo, Lo que la gente debería saber es que desde Lugo Monumental hemos pedido 7 veces poner pantallas, la mayoría de ellas para partidos del Club Deportivo Lugo. Solo se nos permitió en el 2014 con un Lugo Depor y se nos ha permitido en esta ocasión. Las otras 5 no, por diversos motivos. Unos fueron porque eran partidos de alto riesgo, otros la verdad que no se llegó a completar la solicitud porque llovió muchísimo y se suspendió.
Ata aquí a información local. Escoitas Mediodía en Cope Lugo agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde e feliz fin de semana.